Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык радиосунун 6 декабрь, бейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Транспорт министринин орун басары Азимкан Жусубалиев 50 000 доллар пара менен кармалды.
Тергөөнүн алдын ала маалыматында кармалган министрдин орун басары тендердик комиссиясынын төрагасы болуп туруп, чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргоо үчүн жалпысынан 520 000 доллар пара сураган.
Ал эми Азербайжанда кармалган мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкол Жунусовду Кыргызстанга алып келүү аракеттери көрүлүүдө.
Международному аэропорту имени Гейдара Алиева.
Буга чейин издөө жарыялаган Кыргызстандын жараны бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкол Жунусов Баку шаарындагы Гейдар Алиев атындагы аэропортунда кармалды.
Йемендеги жоолашкан тараптар 2 жылдан бери биринчи жолу өлкөдөгү согушту токтотуу максатында тынчтык сүйлөшүүлөрүнө келди.
The country with the biggest problem in 2019 is going to be Yemen.
2019 жылы да эң көйгөйлүү мамлекет бул Йемен болот.
Эми ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам, адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Зайырбек, саламатсызбы. Кыргыз Алтын Терек Сайдагы Ишташторун чагым катары баалады. Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасы Чаткал райондагы Эти Бакыр Терек Сай ишканасындагы өндүрүшүн токтотуу себептери боюнча атайын билдирүү таратып, соңку кырдаалды чагым деп атады. Билдирүүдө кендеги акыркы кырдаалдан пайдаланган айрым адамдар компаниянын жумуштарын иш таштоого үгүттөгөндүгү айтылат. Кыргыз Алтын мындай кырдаалдан Эти Бакыр Терек Сай ишканасынын лицензияланган аянтынан сурмагени мыйзамсыз түрдө казып алып жүрүшкөн адамдардын тобу пайдаланып жатат деп ырастоодо.
Маселенин бардыгы ошол жердеги бир канча жылдан бери мыйзамсыз казылып, мыйзамсыз экспортолуп жаткан сурмада. Бул потокко коюлган ири бизнес контрабандык жол менен кетип аткан көрүнүш бул калыптанып калган. Биз Ош шаарында ошол сурмага спросту жаратып аткан күчтөрдү жок кылсак гана чечилет бул маселе.
Деди бүгүн Терек Сайда кырдаал парламентте талкууланганда депутат Искак Бирмата, буга чейин Чаткал районунун Терек Сайынын 15 тургуну милиция кызматкерине кол көтөрдү деген айып менен камакка алынышкан, кармалгандар өткөн айда Алтын Кен иштеткан аймакта милициянын Шумкар атайын багытында кызматкерлерине кол көтөрүп денесине залал келтиргендиги кабарланган. 4 декабрда Жалал Абад облустук соту кармалгандардын бөгөт чарасын карап 6-12 айга 9 бир айга камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган болчу. Андан мурда 2 декабрда Терек Сайынын тургундары айылдын борборуна чогулуп кармалгандар бошотуунун аталган ишкананын иштешине уруксат бербөөнү талап кылышкан. 5 декабрда болсо Эти Бакыр Терек Сай Алтын ишканасы убактылуу өз ишин токтоткондугу кабарланган. Йемен боюнча 2 жылдагы алгачкы тынчтык сүйлөшүү башталды. Йемендеги жарандык согушту токтотуу аракетинде акыркы 2 жыл ичиндеги алгачкы сүйлөшүүлөрдү улуттар уюму уюштурууда жааташкан тараптар бул ирет Швецияга чогулуп сүйлөшүүлөр бүгүн башталды. Бүгүн биз саясий жараяндын кайра жанданышына үмүттөнөбүз. Расмий жараян болбогон 2.5 жылдан кийин бул жерге 2 делегациянын чогулушу олуттуу бурулуш, деди улуттар уюмунун Йемен боюнча чабарманы Мартин Гриффитс. Улуттар уюму буга чейин дагы бир нече айлампа сүйлөшүүлөрдү өткөргөн, бирок мунасат табылган эмес. Улуттар уюму азыр сунуш кылып жаткан план оогачуу токтотуу менен катар Йеменде өткөөлү өкмөттү курууну карайт. Йемендеги азыркы жарандык согуш 2014 жылдын соңунда тутанган жергиликтүү шиит жамааты жана Иран колдойт деген хуситтер өлкөнүн түндүк батыш бөлүгүн борбор шаар сананы 2015 жылдан бери ээлеп турат. Сүйүн араб мамлекеттеринин Сауд Арабиясы баштаган коалициясы Йемендин президенти Абдрабу Мансур Хадинин өкмөтүн бийлигин калыбына келтирүү үчүн хуситтерге каршы аскердик өнөктүктү 2015 жылдын март айында баштаган, бирок алар дагы көздөгөн максатына жете элек. Улуттар уюму Йеменде согушта ачарчылык коштогон кырдаалды эң оор гуманитардык кризис деп атаган. Орусиянын кемелерине Европанын порттору жабылуусу мүмкүн. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын Украина боюнча атайын чабарманы Курт Волкер Америка добушу радиосу менен маегинде билдирди. Волкердин айтымында АКШ жананын батыштык өнөктөштөрү Орусия Азов деңизинин жалпы сууларын бир тараптуу көзөмөлдөөсүнө жол бербегидей бир катар варианттарды караштырууда. Азов деңизинин суулары Украина менен Орусиянын эки тараптуу макулдашуунун предмети экендигин эске салган Волкер, биз Кырым айланасындагы аймактык суулар орусиялык дегенге макул эмеспиз. Алар украиналык. Андыктан биз Керч кысыгы толугу менен орусиялык дегенге дагы макул эмеспиз. Биз бул орток суверенитет деп санайбыз, деп белгиледи. Ал ошондой эле АКШнын Европалык өнөктөштөрү Орусиянын Кырымдан же Азов деңизинен келген кемелери Европалык портторго кирүүсүнө тыюу салуусу мүмкүндүгүнө токтолду. Волкер кошумчалагандай, Орусияга кысым көргөзүү үчүн мына ушундай чаралардын көрүлүшүн АКШ дагы каалайт. 25 ноябрда Кара жана Азов деңиздери кесилишкен Керч кысымында болгон окуяны Украина жана батыш өлкөлөрү агрессия, Орусия чагым деп баалаган. Орусиянын да Украинанын 3 кемесин 24 деңиз аскерин күч менен кармап кетип, кийин аскерлердин баарын 2 айга камакка алган болчу. АКШнын Украина боюнча чабарманы Курт Волкер Орусиядан Украина аскерлерин жаңы жылга чейин бошотулуусун талап кылды. ЖМБК Евразия экономикалык биримдигинин мейкиндигинде айыл чарба кооперациясын күчөтүүгө чакырды. Президент Сооронбай ЖМБК мындай чакырыкты бүгүн 6 декабрда Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы саммитте жасады.
Для нас важно усилить кооперацию
агропромышленности. Биз үчүн агроөнөрчүлүк секторунда биргелешкен иш-чаралар түзүү аркылуу кооперацияны күчөтүү маанилүү. Бул пландардын ийгиликтүү ишке ашышы үчүн мамлекеттик органдар менен Евразия экономикалык комиссиясы бизнесин тыгыз кызматташтыгы зарыл деген ЖМБК биримдиктин мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдалануу зарыл экендигин, кандай гана болбосун тоскоолдуктарды жана чектөөлөрдү жоюу иштин эң маанилүү милдеттеринин бири болуп саналарын дагы кошумчалады. Адистер Евразия экономикалык мейкиндигинде Кыргызстандын айыл чарба секторундагы майда ишканалардын Орусия жана Казакстан, Беларусьтун ишканалар менен атаандаштыкка туруштук берүүсү оор экендигин айтып келишет. Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Беларусия жана Армения кирген Евразия экономикалык биримдигине 2015 жылы кошулган. Президент Сооронбай Жээнбеков жакында Орусия 24 телеканал менен маегинде ЭЭПке кошулууну туура чечим деп атаган болчу. Ысык Көлдө шамалдын кесепети 16 миллион сомдон ашты. Ысык Көл облусунда 1 декабрга караган түнү болгон катуу шамалдын акчалай зыян эсептелип бүтүп 16 миллион 688 миң сомго бааланды. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөтүнүн Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүк билдирди жана бул эсеп азырынча алдын ала экендигин кошумчалашты. Шамалдан 30га жакын социалдык объект, 4 мамлекеттик мекеме, 40тан ашуун турак үй, 6 пансионат зыян тарткан. Азыркы учурда баардык айыл аймактарда жабыркаган турак жайлар боюнча азырдагы текшерүү жүрүп жатат. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү материалдык чыгымдын суммасы өзгөрүшү мүмкүн экендигин дагы билдирүүдө.
Сизге чоң рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргызстандын аймагында 7 декабрда жаан чачын күтүрбөйт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн -3-8, күндүз +4-+9, Талас жергесинде түнкүсүн -2-7, күндүз +5-10, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -3-2, күндүз +7-12, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -1-6, күндүз +4-9, Нарын облусунда түнкүсүн -16-22, күндүз -3-8 градус болот. 7 декабрда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын түнкү температурасы -5-7, күндүз +6-8 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Транспорт министринин орун басары Азимкан Жусубалиев 50 000 доллар пара менен кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымдашынча, Жусубалиев чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргоо үчүн жалпысынан 520 000 доллар сураган. Коомчулукта мындай ири суммадагы параны министрдин орун басары жалгыз уюштургандан күмөн санап, коррупциялык системанын башында башка дагы жогорку кызмат адамдары болушу мүмкүн экени болжолдонуп жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматынын маалымдашынча, министрдин орун басары 50 000 долларды өлкө аймагындагы курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн пара катары алган. Тергөөнүн алдын ала маалыматында кармалган министрдин орун басары тендердик комиссиясынын төрагасы болуп туруп, чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргоо үчүн жалпысынан 520 000 доллар пара сураган. Кылмышка шектүү бул сумманын 120 000 долларын ортомчулар аркылуу алууга жетишкен. Калганын кийинки жумаларда алмак. Учурда кылмышка шектүү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө багына киргизилди. Ал эми транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов орун басары Азимкан Жусубалиевдин пара менен кармалышын күтүүсүз кабар деп баалады. Калилов орун басары Нарындын Эпкин, Башкууганды аймагындагы жолду курууга өткөрүлгөн тендердеги коррупцияга шектелип жатканын айтууда. Ал тендерде италиялык компания утуп чыгып, жакында 60 чакырымдан ашык жолдун курулушу башталмак.
Ошол боюнча КГИМ кармап кетиптир. Базадан да кошумча деле маалымат жок. Бул жанакы мына бул Эпкин Дыйкан Башкууганды жолунда тендер өткөн ошонун айланасында деп атыптыр. Пайымдап ал жерде тендер комиссиясы жүзөрү болгон. Өткөргөн, өткөрүп азыр ал жерде италиялык бир фирмага берилген контрактка кол койгонбуз. Азыр италиялык фирма азыр мына кышкы эксплуатация кылып жазгыга даярданып атат. Ошондой маалымат бар бизде. Анан калган жана полечный мандаймдайт. Мен көргөн да жок. Мен дагы силерге окшоп эмеден интернеттен окудум бардыгын.
Буга чейин эле Кыргызстандагы эң коррупциялашкан тармак катары айтылып келген Транспорт министрлигинин жогорку кызмат адамы ири суммадагы парага айыпталып жатышы министрликтин жетекчилерине карата сындарды күчөттү. Көпчүлүк мындай ири суммадагы паранын ачыкталышы министрликте туруктуу коррупциялашкан система бар экенинен кабар берет дешет. Ишкер Манас Саматов мындай учурда өкмөт башчы министрдин жоопкерчилиги болушу керек деп эсептейт.
Эгер кол астына орун басары эмне жумуш кылып атканын билбесе, ал жерде министр болуп эмне кылып атат? Билбей калды анын проблемасы. Жок, жумуштан кетиш керек. Бул ири суммадагы пара алган киши, бул системанын кишиси. Эч кандай талкууга жол берилбеш керек бул жердечи. Коом катуу туруш керек мындайда. Премьер-министр отставкага кетиш керек. Министр эртеги күнү отставкага кетиш керек. Муну болбойт бул. Эгер ушундай да коомчулук, граждандык коомчулук ушундай талап кылбаса, мунун тамыры кыркылбайт.
Социалдык тармактарда министрдин орун басары шектелип жаткан паранын суммасына таң калып жатышат. 520 миң доллар өлкөдө чоң айыл өкмөттүн бюджетине барабар. Мындан улам коомчулукта жол тармагындагы бардык курулуштарды текшерип чыгуу талабы айтылып жатат. Мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев мындай деди.
Бүгүн эл арасында дуу-дуу кеп болуп атат. Бул жигит өзү министр өзү айткандай мүнөзү аябай дейт, мындай интеллигент чак жигит болчу деп. Ал жалгыз эмес, аркасында турган күчтөр бар деп атат да. Ошондуктан текшерүү болот го. Буга чейин деле жана альтернативдүү жол боюнча, деги эле жолдун ремонту боюнча ар түрдүү сөздөр көп айтып жүргөндү. Депутаттар маселе көтөрүп жүргөн. Баягы мурунку азыр тиги камакта жаткан мурдагы транспорт министри атына табайлы коен ошонун схемалары иштеп атат деген сөздөр байма бай эле айтылып келген да. Ошого байланыштуу кандайдыр бир деңгээлде текшерип анан ошонун жыйынтыгын да мында кармалып аткан болуш керек.
Кармалган транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимкан Жусубалиев бул кызматка 2017 жылдын февраль айында дайындалып жол тармагына жооптуу болуп келген. Буга чейин өкмөттүк аппараттын транспорт, курулуш жана коммуникация бөлүмүнүн жетекчиси болуп иштеген. Мыйзам боюнча министрдин орун басарын премьер-министр дайындайт. Ошол кезде өкмөт башчы болуп азыркы президент Сооронбай Жээнбеков иштеп турган. Азимкан Жусубалиев Ошто союз мезгилинде жогорку кызматтарда, кийин легендарлуу парламенттин өкүлү болгон Ильяс Жусубалиевдин баласы. Ильяс Жусубалиев Ошто таасирдүү карыя саясатчы экени айтылат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусов Азербайжанда кармалды. Учурда аны Кыргызстанга алып келүү маселеси чечилип жатат. Буга чейин Жунусовго кылмыш иши козголуп, сыртынан айып тагылган болчу. Бул окуядан кийин айрымдар бажыдагы калган коррупционерлерге чара көрүлбөй жатканын айтып чыгышты. Башкалар болсо издөө жарыяланган чет жактагы башка саясатчыларды кармалбай жатканын сынга алышууда. Кененирээк Эрнис Дурматов баяндайт.
Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов кармалганын алгач Азербайжандын Новая Эпоха маалымат агенттиги жазып чыкты. Башында бул маалыматты кыргыз бийлиги тактабай жатып эми гана ырастады. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз катчысы Анастасия Пискур Жунусов жөнүндө Азаттыкка буларды билдирди.
Международном аэропорту имени Гейдар Алиев.
Буга чейин издөө жарыялаган Кыргызстандын жараны бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов Баку шаарындагы Гейдар Алиев атындагы аэропортунда кармалды. Ушул жылдын август айында ага кылмыш жаза кодексинин 304-чү беренеси менен кылмыш иши козголуп, сыртынан айып тагылган. 18 августта Бишкектин 1 май райондук соту аны камакка алуу чечимин чыгарган. Учурда финансы полициясы кеп болуп жаткан жаранды Кыргызстанга экстрадициялоонун үстүндө иштеп жатат.
Кеп болуп жаткан берене боюнча кылмыш ишин башкы прокуратура быйыл июль айында козгогон жана бажы кызматынын кызмат адамдарына мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген кине таккан. Ал эми финансы полициясы бул ишти тергөөнүн жүрүшүндө. Адамкул Жунусов 2013 жылдан 2016 жылга чейин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп турганда аталган мекеменин башка адамдары менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурганы аныкталганын жарыялаган. Фин полициянын маалыматында мындай аракеттердин натыйжасында мамлекет 166 миллион сомдон ашуун зыян тарткан. Бул билдирүүлөрдөн кийин Адамкул Жунусов тергөө менен кызматташуудан качып, чет өлкөдө жашынып жүргөнү айтылган. Мурдагы башкы прокурор Азимбек Бекназаров анын качканын сынга алды.
Вообще Кыргызстандан качып кеткен ошондой чиновниктерди ал күнөөлүү дейм. Аларды заочный болсо, карматтыда да заочный соттор болуш керек. Күнөөсү бар адам качат да, күнөөсү бар адам эмнеге качат? Түрмөдө жашаса да күрөш керек да. Мен акмын деп ак экенин далилдеш керек да. Конечно, алар биздин коррупциялык системанын курмандыгы. Базы кызматына кимди койбосун, ал коррупциялык системага барат. Ал президенттин айтканын кылат. Башка адам чарасы жок. Анда анын айтканын кылбайм, закон менен иштейм деген эч убакта андай адам ал бажы кызматтан директор болуп барбайт.
Адамкул Жунусов бажы тармагында 1995 жылдан бери иштей баштаган. 2013 жылдан 2016 жылдын жаз айларына чейин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп иштеген. Дела номер гезити буга чейин бажыдагы миллионерлер аттуу иликтөө материалында байлардын саппашына Адамкул Жунусовду киргизген. Бажы тармагындагы коррупцияны иликтеп жүргөн журналист Семетей Талас уулу Жунусовдун ишмердүүлүгүндөгү мыйзамсыздыктарды таап чыккандардын бири. Бирок ал муну менен чогуу бажыдагы башка күркүлдөргө да чара көрүлүшү керек эле дейт.
Бул айсбергдин үстүңкү бети. Ай сайын болсо 166 миллион сом зыян келтириши мүмкүн да. Негизи эми ушул кармалганга жараша бүт эле кармалып айымды да кармаш керек. Кармап отуруп куштуруш керек булардын деген. Ошол двойной стандарт да булчу.
Эгер белгилүү саясатчы атка минерлерди эле эсепке алсак, Адамкул Жунусов чет жакта кармалган кыргызстандыктардын экинчиси болуп калды. Эки айча мурдараак экс-президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдын катары айтылып жүргөн Икрамжан Илмияновго издөө жарыяланып, аз убакыттан кийин эле Орусияда кармалган, кийин Кыргызстанга алынып келинген. Мындан башка мурдараак же жакынкы жылдары эл аралык издөө жарыяланган саясатчылардын дээрлик эч кимиси кармалган жок. Ушундан улам коомчулукта түрдүү суроолор жаралды. Коомдук ишмер Жылдызбек Турганов ойлору менен бөлүштү.
Чын айткан Евразиясынын 300 ошонун ичинде деле мына Белоруссияда Бакиевдин бир туугандары, андан башка дагы Данияр Үчөлүк окшогон, мына Шадиев деле качып кетти. Значит, бул башталганда кээ бир күч органдарынын кээ бир өкүлдөрү ошо бир аз эмеспи чоң суммада акчалар менен буларды качырганга жардам берген да. Мына Садыржан Батыр Раматовлукту эле.
Расмий маалыматка ылайык 2012 жылдан ушул күнгө чейин 100 жакын бажы кызматкерине кылмыш иши козголду жана анын жетөө бул тармактын ардагерлери болуп саналат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргыз алтын Терек Сайдагы Ишташ тоону чагым катары баалады. АКШ Кара деңизге аскерий кеме жиберүүнү караштырууда. Ооганстанда парламенттик шайлоонун Кабулдагы добуштары жокко чыгарылды. Кытайдын Huawei компаниясынын негиздөөчүсүнүн кызы Канадада кармалды. Кыргызстанда ачык асман мыйзамы кабыл алынды. Ысык көлдө шамалдын кесепети 16 миллион сомдон ашты. Берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. Йемендеги жоолашкан тараптар 2 жылдан бери биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу менен өлкөдөгү согушту токтотуу максатында тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүүдө. Буунун атайын чабарманы Мартин Гриффитс тараптарды Швециянын борборуна чогултту. 2015 жылдан берки уруштардан Йеменде 10 миңдеген адам өлдү, 100 миңдеген киши жер которду. Швециянын тышкы иштер министри Маргот Валстермдин айтымында Стокгольмго Йемендеги согушка тиешеси бар тараптар келди. Анын сүйлөшүүлөрдү утурлай. Нью-Йорк Таймс басылмасына жазган макаласына караганда, бул жолугушуу согуш азабын кечирип жаткан миллиондогон йемендиктерге бейпил турмуштун үмүтүн себет. Швецияга эң башкысы тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоого макул болгон Йемен өкмөтү менен куралдуу Хусит тобунун делегацияларынын келиши чоң утуш катары каралууда.
Бардык маселелерди талкууласак болот. Биз кайсы бир чөйрөнү гана сүйлөшөлү деп чектеген жокпуз. Бирок бири бирибизге ишенимди жаратуу үчүн бир канча документ, анын ичинде туткундарды бошотуу, экономиканын абалы, гуманитардык иш аракеттер боюнча макулдашуулар болот. Йемендеги кризисте ушундай жол менен жалпы саясий чечим болушу зарыл.
Деди Хуситтердин делегациясынын мүчөсү Галип Мутлак. Жергиликтүү шиит жамааты жана Иран колдойт деп эсептелген Хуситтер өлкөнүн түндүк батыш бөлүгүн, борбор шаар Сананы, ошондой эле Кызыл деңиздин жээгиндеги Ходайда порттук шаарын 2015 жылдан бери ээлеп турат. Сауд Арабиясы баштаган аскердик коалиция 3 жылдан бери эл аралык коомчулук тааныган өлкө лидери Абдул Раббу Мансур Хадинин бийлигин калыбына келтириш үчүн бул жаңжалга аралашып, абадан сокку уруп келет. Аларды айрым батыш мамлекеттери жана АКШ да колдогон. Бирок 3 жылдан берки уруштар токтобой, 10 миң деген адам өлдү. 500 миңдей киши жер которууга аргасыз болду. Ал эми 15 миллион йемендик ачарчылыкты баштан кечирүүдө. Йемен көйгөйү Бириккен Улуттар Уюмунун күн тартибиндеги биринчи маселе болуп турат.
The country with the biggest problem in 2019 is going to be Yemen.
2019 жылыда эң көйгөйлүү мамлекет бул Йемен болот. Биздин эсеп боюнча 24 миллион калкы бар Йемендин 75% гуманитардык жардамга муктаж. Бириккен Улуттар Уюму 15 миллион адамга жардам берүүнү мерчендеп жатат. Бул үчүн 4 миллиард доллар керектелет.
Our appeal for Yemen is going to be for $4 billion.
Деди Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык маселелер боюнча өкүлү Марк Лоукок. Бириккен Улуттар Уюму азыр сунуш кылып жаткан план оогатышууну токтотуу менен катар Йеменде өткөр өкмөт түзүүнү камтыйт. Буга чейинки тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо аракеттери бир канча жолу ийгиликсиз аяктаган. Маселен, 3 ай мурда Женевадагы сүйлөшүүгө хуситтер кайра артка аман-эсен кайтып кетүүгө кепилдик жок экенин айтып келбей койгон. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ош тазалык ишканасына Кличко деген каймана аттуу спортчу Нурбек Исмаилов дайындалды. Нурбек Исмаилов буга чейин эрежесиз мушташтын чебери гана эмес, президенттик шайлоодо журналисттерди токмоктопто аты чыккан эле. Ош шаардык мэриясы Ош тазалык ишканасынын жетекчилик ордун эмне үчүн эрежесиз мушташ чеберине ыйгарганы коомдо түрдүү түкшүмөлдөргө жем таштады. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ош шаардык мэриясы Ош тазалык ишканасынын жетекчилик ордун эмне үчүн эрежесиз мушташтын чеберине ыйгарганы түркүн түкшүмөлдөргө жем таштады. 300 миңден ашуун калк жашаган калаанын тазалыгын камсыздаган Ош тазалык ишканасынын жаңы жетекчиси тууралуу Ош шаардык мэриясынын маалымат катчысы Азамат Апсатаров буларды айтты.
Исмаилов Ош тазалык муниципалдык ишканасына 3 айлык сыноо мөөнөтү менен дайындалды. Кыргыз Республикасынын Грэмплинг Федерациясынын вице-президенти дагы болуп турган бул. Болгону чындап эле шаар тургундары соцсеттерде таштанды боюнча арыздар, даттанмалар көбөйүп кетти. Бул Ош жоопкерчиликти мойнуна алып өзгөртөм деп атат да.
33 жаштагы Нурбек Исмаилов эрежесиз мушташ боюнча бир нече эл аралык жана жергиликтүү таймаштарда байгелүү орундарды алган. Буга чейин маркум Санжар Кадыралиевке таандык Турбаза спорт клубунда да машыгып жүргөн. 2016 жылдагы президенттик шайлоодо Адигне спорт клубунун машыгуучулары менен бирге Ош шаарындагы шайлоо участкаларынын бирин көзөмөлдөгөн. Шайлоо учурунда участкага баш баккан бир нече журналисттерди сабаган айтылган. Алардын бири Ош шаардык мэриясынын азыркы маалымат катчысы Азамат Апсатаров эле.
Конфликт ошол мен менен эле болгон десем болот, бирок биз ошол күнү эле чечишкенбиз. Биз эч кандай арыз дагы жазган эмес, башка дагы кылган эмес. Моралдык жагын карабай эске деле алган жокпуз да. Өткөн иш, бүткөн иш.
Анткени менен журналисттердин баары эле спортчуну кечирген эмес. Алсак активист Бегимай Бекболотова спортчу Исмаиловдун жоопко тартылышын ушул күнгө чейин талап кылып келет.
Мага милиция эч нерсе кылган жок. Бир жолу эки жолу баргам сурап чыгып подошто адреске ал жерде мен жок не только ал балдарды эмес ошол жерде милицияларда жазган болчумун да тошто милиция туруп ал жерде эметишкен жок депчи күтүштү все боялись ошол балдарданчы эч нерсе кылышпады.
Акпресс Оштун кабарчысы Бекмамат Абдымалик уулу да шайлоо учурунда Нурбек Исмаиловдон таяк жегендердин бири. Ал дагы Исмаиловду жетекчилик кызматка дайындаган бийликтен катуу ирэнжигенин айтууда.
Мени өзү имараттын аркасына сүйрөп өттү. Ал жерде биз анчага чейин урушпулаштык. Ал мени муунту бир эки уруп тээп жиберген. Мени сен журналист экенин уруп да ойногон деген сөздөрдү айткан. Катуу сүйлөгөндөн башка биз жакшы сөз сүйлөй алган жок да. Дүйнөлүк деңгээлде экология маселеси курчуп турган учурда адис эмес спортчу адамды тазалыкка алып келип койгондугу адамды кейитет.
Учурда Ош тазалык ишканасында жаңы техникаларды сатып алуу, таштанды талаасын башка жакка көчүрүү, таштандыны кайра иштетүү сыяктуу орчундуу маселелер чечиле элек турат. Муну менен катар 2019 жылдын март айынан тарта Европа өнүктүрүү банкы берген 11 миллионго таштандыны кайра иштетүү, техникаларды алмаштыруу боюнча бир нече ири тендерлерди өткөрүү, карыздарды төлөө милдеттери күтүп турат. Ош тазалыкка жетекчи болуп дайындалганга чейин Ош шаарынын борбордук базарында салыкчы, Оштого автобустар паркында жетекчинин орун басары болуп иштеген Нурбек Исмаилов мекемени өнүктүрөм деген ниет менен келгенин айтты.
Просто мен ушу шаар үчүн иштеп берейин деп келдим да, чындап да. Шайлоодо эч кандай журналисттер турган эмеспиз, Ыдырыс. Ал жерде кичине ошо 1.5 жыл калды, шайлоодо эч кимди уруп, так кылып неме болгон эмес. Ал жерде жакшы эле болгон, мыйзамдуу эле.
Ош тазалыкты Мелис Мырзакматовдун тушунда спорт чөйрөсүндө таанылган Шайлообек Атазов башкарган. Кийинки мэр Айтмамат Кадырбаевдин тушунда ишкананы башкаруу эрежесиз мушташтын өкүлү Талант Капаровго буйруган. Талант Капаров да маркум Санжар Кадыралиевдин тобунда жүрүп, кийинчерээк Сооронбай Жээнбековго ооган жаштардын бири эле. Ош шаарынын башчылыгына Талай Сарыбашевдин келиши менен Ош тазалык эми Адигине спорт клубунун өкүлү, эрежесиз мушташтын чебери, шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун активдүү үгүтчүсү болуп жүргөн Нурбек Исмаиловго буйруп отурат. Жарандык активист Адил Турдукулов бул тенденцияга мындайча баа берди.
Бул жоопкерчилик менин оюмча биринчи учурда эгерде Ошту айтсак, бул Оштун мэринде, ошол Ош тазалыктын жетекчисин дагы көзөмөлдөй турган орган, бул Ош шаардык кеңеш болуп эсептелинет. Андан мурунку жергиликтүү шайлоодо дагы көбүн эсе ошол ОПГнын бандиттердин күчү менен келген топтор болгон. Мындай нерселер бир гана Оштун бийлигине эмес, деги эле кыргыз бийлигине абдан чоң терс таасирин тийгизип жатат.
Расмий маалымат боюнча Ош шаарында 300 миңдей калк жашайт. Шаар ичинен күн сайын 1200 кубтан таштанды чыгарылат. Мекемеде 457 жумушчу эмгектенет. Ош мэриясы Ош тазалыкка көмөк катары жыл сайын берилип келген 35 миллион сомду 2019 жылдан тарта токтотууну пландап жатат. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда 2018 жылды Түрксой эл аралык уюму Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыялаган. Мындан улам жыл бою Түркиянын ар тарабында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго арналган бир канча иш чаралар өттү. Кесиптешим Эльвира Будайчиева Стамбул шаарындагы лицейдеги адабият сабагына катышып келди.
Кыргызстан мы дагы чок таанылыр Чыңгыз Айтматов мы?
Кыргызстанды көбүрөөк тааныйсыңарбы же Айтматовду? Айтматов чыгам залкар жазуучу. Кыргызстанды, кыргыздарды, Ысык Көлдү, кыргыз тоолорун, таштарын дүйнө дал ушул Айтматов аркылуу тааныган. Сиздер айткандай Чыңгыз Айтматов жерин, элин сүйгөн жазуучу болчу. Ал сүйүү сезимин даңазалаган. Эгер бир жазуучу сүйүүнү, бакытты, достукту, жаратылышты даңазалап окурманга жеткирсе, ал жазуучу эч качан унутулбайт.
Айтматов ташына, топурагына ашык.
Экрем Алтун Стамбул шаарындагы Мехмет Байдар лицейинде адабият мугалими. Ал бүгүн сабакта 10-чу класстын окуучуларына Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын өтүп жатат. Ал жыл сайын чыгарган жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө жакын окуучуларга атайын ачык сабак даярдаганды адат кылып алган. Сабакта окуучулар Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуп элетин болбостон чогуу талдашат экен.
Мен романды окуп жатып өзүмдү Толгунайдын келини Алимандын ордуна койдум. Кайненеси уулдарын жана күйөөсүн согушта жоготуп, азап тартып турган маалда Алиман кайненесине колдоо көрсөтүп, көзү менен айланганы мени өтө таасирлентти.
Сен эгер бүгүн Алимандын ордуна болсоң эмне кылат элең?
Мен дагы жашоодо кандай гана кыйынчылык болбосун, согуштун каарын көргөн жесир айылга жүрөк болуп, анын арманын тең бөлүшмөкмүн деп ойлойм.
Мындай өз ара пикир алышуулар бул адабият сабагында адатка айлангандай. Түрк окуучулар кыргыз жазуучунун повесттерин кызыгуу менен мугалимине түшүндүрүп жатышты.
Ичимизде Жамиле окуй алган ба?
Араңарда Жамиле романын окугандар барбы?
Бенче Жамиле карактери,
менимче романда Жамиле каарманы согушта аял кишинин күчтүү, эриктүү, бирок ошол эле убакта назик мүнөздө болгону жазылган. Анткени согушта өлкөнүн болгончугу аялдарга калат. Андыктан аялдар күчтүү, чыдамкай, мээнеткеч болушу керек. Мисалы Жамиле ат минип эркектер кылган жумуштарды аткарган. Мында биз кыргыз аялынын эрктүү жана күчтүү болгонун көрө алабыз.
Мисалы Жамиле чоң гүзөл ат сүрөн.
Чыңгыз Айтматовдун эки повести Түркиянын Билим берүү министрлиги тарабынан окуу планына киргизилген. Алар Аккиме жана Кызыл жоолук жалжалын повесттери. Бирок адабият мугалими Экрем Алтундун айтымында Чыңгыз Айтматов мугалимдердин дымагы менен гана окутулат.
Айтматову окуюп да сөөмөн жок.
Айтматовдун чыгармаларын окуп жактырбаган окуучу жок болуш керек. Окуучулардын арасында өзгөчө Жерене, Жамиля, Аккеме, Кызыл жолук жалжалым романдарын окугандан рахат алгандарын байкадым. Бирок түрк окуучуларды Айтматов менен тааныштыруунун айрым көйгөйлөрү дагы бар. Окуу планына Айтматовдун айрым романдары кирген менен үстүртөн окутулат. Бул жагдай Түркиядагы түрк тили жана адабияты мугалимдеринин жеке күчү менен чечилип келет.
2018 жылды Түрксой эл аралык уюму Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыялаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 6-декабр бейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Азаттык радиосунун залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовтун 90 жылдыгына арналган сынагынын жеңүүчүлөрү аныкталып, сыйлыктар тапшырылды.
Толгонай, анын Алтынай деген эки кызым бар эле. Ушунда жолуктуп алып, Чыңгыз Сырыкулович, мен кыздарымдын атын сиздин керейнелер менен коюп койдум эле десем, тура калып шашып, анан жөнтө берем могу китепти алып чыгып туруп, Толгонайга жана Алтынайга деп жазып берди. Мына бул китепти мен сактап жүрүп атам.
Мына нукура кийимгече буюм тайымдарын көтөрүп Чехияга жана Австрияга барган кыргыз уздары тууралуу да сөз кылабыз.
Гүлмира Кутуева, дизайнер, Сайма Саят. Кыргызга таандык нукура эмне болсо, тамак аш, буюм тайымбы же жасануу стилиби, айтор таап чыгып, жаңылап, өзгөчө дизайн же бренд менен элге кайра сиңирсем деп жүрөт.
Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, саламатсызбы. Транспорт жана жолдор министринин пара менен кармал деп жарыяланган орун басарынын аракети италиялык компания менен байланыштуу транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калиевдин бүгүн Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, анын орун басары Азимхан Жусубалиевдин кармалышы Нарындын эпкин башкууганды аймагындагы жолду курууга өткөрүлгөн тендерге байланыштуу.
Тендердин комиссиясы Жусубалиев болгон. Комиссиялар ар жактан келет да, ал жерде Минэкономиканын представители бар эле, Минфин бар болчу, мына общественный обязательный советтен бар болчу мүчөлөр. Азыр ал жерде италиялык бир фирмага берилген контрактка кол койгонбуз.
Деди министр, бүгүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимхан Жусубалиев $50,000 пара алып жаткан жерден кармалгандыгын билдирген. Тайын кызматтын материалдарына караганда министрдин орун басары акчаны өлкө аймагындагы курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн пара катары алган. Чет элдик компаниянын кызчылыгын коргоо жалпысынан $520,000 бааланган. УКМКнын маалыматы боюнча андан мурда министрдин кылмышка шектүү орун басары ортомчулар аркылуу $120,000 алган, ал эми ортомчулук милдетти анын туугандары аткарган. Учурда кылмышка шектүү УКМКнын тергөө абагында камакка алынды. Йемен боюнча 2 жылдагы алгачкы тынчтык сүйлөшүү башталды. Йемендеги жарандык согушту токтотуу аракетинде акыркы 2 жыл ичиндеги алгачкы сүйлөшүүлөрдү улуттар уюму уюштурууда жааташкан тараптар бул ирет Швецияга чогулуп сүйлөшүүлөр бүгүн башталды. Бүгүн биз саясий жараяндын кайра жанданышына үмүттөнөбүз. Расмий жараян болбогон 2.5 жылдан кийин бул жерге 2 делегациянын чогулушу олуттуу бурулуш, деди улуттар уюмунун Йемен боюнча чабарманы Мартин Гриффитс. Улуттар уюму буга чейин дагы бир нече айлампа сүйлөшүүлөрдү өткөргөн, бирок мунасат табылган эмес. Улуттар уюму азыр сунушкулуп жаткан план оогачу токтотуу менен катар Йеменде өткөөлү өкмөттү курууну карайт. Йемендеги азыркы жарандык согуш 2014 жылдын соңунда тутанган жергиликтүү шиит жамааты жана Иран колдойт деген хуситтер өлкөнүн түндүк батыш бөлүгүн борбор шаар сананы 2015 жылдан бери ээлеп турат. Сүүнь араб мамлекеттеринин Сауд Арабиясы баштаган коалициясы Йемендин президенти Абдурабу Мансур Хадинин өкмөтүн бийлигин калыбына келтирүү үчүн хуситтерге каршы аскердик өнөктүктү 2015 жылдын март айында баштаган, бирок алар дагы көздөгөн максатына жете элек. Улуттар уюму Йеменде согушта ачарчылык коштогон кырдаалды эң оор гуманитардык кризис деп атаган. Орусиянын кемелерине Европанын порттору жабылуусу мүмкүн. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын Украина боюнча тайын чабарманы Курт Волкер Америка добушу радиосу менен маегинде билдирди. Волкердин айтымында АКШ жана анын батыштык өнөктөштөрү Орусия Азов деңизинин жалпы сууларын бир тараптуу көзөмөлдөөсүнө жол бербегидей бир катар варианттарды караштырууда. Азов деңизинин суулары Украина менен Орусиянын эки тараптуу макулдашуунун предмети экендигин эске салган Волкер, биз Кырым айланасындагы аймактык суулар орусиялык дегенге макул эмеспиз. Алар украиналык, андыктан биз Керч кысыгы толугу менен орусиялык дегенге дагы макул эмеспиз. Биз бул орток суверенитет деп санайбыз, деп белгиледи. Ал ошондой эле АКШнын Европалык өнөктөштөрү Орусиянын Кырымдан жазып деңизден келген кемелери Европалык портторго кирүүсүнө тыюу салуусу мүмкүндүгүнө токтолду. Болкер кошумчалагандай, Орусияга кысым көргөзүү үчүн мына ушундай чаралардын көрүлүшүн АКШ дагы каалайт. 25 ноябрда Кара жана Азов деңиздери кесилишкен Керч кысымында болгон окуяны Украина жана батыш өлкөлөрү агрессия, Орусия чагым деп баалаган. Орусиянын да Украинанын 3 кемесин 24 деңиз аскерин күч менен кармап кетип, кийин аскерлердин баарын 2 айга камакка алган болчу. АКШнын Украина боюнча чабарманы Курт Волкер Орусиядан Украина аскерлерин жаңы жылга чейин бошотулуусун талап кылды. Жээнбек Евразия экономикалык биримдигинин мейкиндигинде айыл чарба кооперациясын күчөтүүгө чакырды. Президент Сооронбай Жээнбеков мындай чакырыкты бүгүн 6 декабрда Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы саммитте жасады. Биз үчүн агроөнөрчүлүк секторунда биргелешкен ишканаларды түзүү аркылуу кооперацияны күчөтүү маанилүү. Бул пландардын ийгиликтүү ишке ашуусу үчүн мамлекеттик органдар менен Евразия экономикалык комиссиясы бизнесин тыгыз кызматташтыгы зарыл деген ЖМК биримдиктин мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдалануу зарыл экендигин, кандай гана болбосун тоскоолдуктарды жана чектөөлөрдү жоюу иштин эң маанилүү милдеттеринин бири болуп саналарын дагы кошумчалады. Адистер Евразия экономикалык мейкиндигинде Кыргызстандын айыл чарба секторундагы майда ишканалардын Орусия жана Казакстан, Беларусьтун ири ишканалар менен атаандаштыкка туруштук берүүсү оор экендигин айтып келишет. Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Беларусь жана Армения кирген Евразия экономикалык биримдигине 2015 жылы кошулган. Президент Сооронбай Жээнбеков жакында Орусия 24 телеканал менен маегинде ЭЭПке кошулууну туура чечим деп атаган болчу. Ооганстанда парламенттик шайлоонун кабылдагы добуштары жокко чыгарылды. Ооганстан шайлоо боюнча арыздарды караган Көз Каранс комиссиясы октябрь айында парламенттик шайлоодо Кабул провинциясында берилген добуштардын баарын жараксыз деп тапты. Комиссиянын өкүлү Алирес Рохан 6 декабрда журналисттерге билдиргендей, бул чечимге добуштарды бурмалоо жана туура эмес башкаруу сыяктуу 25 түрдүү себеп негиз берген. Анын айтымында буга чейин Ооган баш калаасы менен анын айланасындагы райондордогу мыйзам бузуулар боюнча жүздөгөн арыздатуулар дагы келип түшкөн. Ооган парламенттин төмөнкү палатасы Лоя Жырганын 250 депутатынын 33 Кабул провинциясынан шайланат. 20 октябрдагы шайлоо учурунда кабылдагы добушканалардын жанында бир нече бомба жардуулары орун алып, андан кеминде 18 кишинин өмүрү кыйылып 67 киши жаракат алган. Кыргызстанда ачык асман мыйзамы кабыл алынды. Жогорку кеңештин депутаттары Кыргызстандын аба кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун үчүнчү окууда жактырышты. Мыйзамды КСДП фракциясынын депутаты Абдыбахов Нурбай баштаган топ өкмөт менен чогуу иштеп чыккан. Андагы ачык асман долбоорун ишке ашыруу сунуш кылынган. Ага ылайык бардык чет элдик авиакомпанияларга эч кандай чектөөсүз Кыргызстан аэропорттордон учуп келип кетишине, жүргүнчү ташып келип кайра үчүнчү мамлекеттерге жеткирүүсүнө жол ачылат. Ачык асман долбоору тууралуу маселе Кыргызстанда 2003 жылдан бери эле байма-бай көтөрүлүп келген, бирок ишке ашпай келеаткан эле. Жергиликтүү авиакомпаниялар ал долбоор ишке кирсе банкрот болобуз деп кооптонуп дагы жүрүшкөн. Кыргызстандын өзүнүн авиакомпанияларын 2006 жылдан бери Еврошаркеттин кара тизмесинде турат.
Сизге чоң рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Бүгүн 6 декабрда азаттык жарыялаган Мен билген Айтматов конкурсунун жеңүүчүлөрүнө сыйлык тапшыруу иш чарасы өттү. Биринчи, экинчи, үчүнчү орунду ээлеген 17 авторго электрондук китептер, Чыңгыз Айтматовдун 10 томдук жыйнагы, кино тасмалары ыйгарылды. Ал эми кызыктыруучу сыйлыкка ээ болгон 7 авторго иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаевдин Чындык деп жанган өмүр китеби ыйгарылды. Сыйлык тапшыруу салтанаты Азаттыктын Бишкек студиясында өтүп, аны Азаттык медиа мекемесинин жетекчиси Айзада Касмалиева алып барды.
Мен ойлойм, бул биздин сынак өзүнүн максатына жетти. Анткени бизде 100 ашуун абдан кызыктуу материалдар келип түштү. Анын ичинде уникалдуу сүрөттөр келди. Видео материалга дагы сынак жарыялаганбыз, кичине азыраак болду. Кызык жери, элдин арасында ушунчалык жазгыштар көп экен. Убагында бир эрөөн-төрөн албай, жөн эле бир окуя катары өткөрүп жиберген учурларды кагазга түшүрө келгенде абдан бир кызыктуу аңгемелер жаралган экен да. Биз ойлойбуз, ошол сиздердин бизге жиберген ар бир макала баяндарыңыздар бул дагы бир чоң мурас болуп калышы мүмкүн, бул дагы бир тарыхтын бир барагы болуп калышы мүмкүн. Мына ошол нерсеге биз өзүбүздүн салымыбызды кошуп жатканыбыз биз үчүн дагы бул чоң сыймык. Ар бир келген материалды талдап мындай чоң чоң талкуулар болуп атты. Мына ошол талкуулардын башында биздин веб редактору Жыргалбек Касаболотов турду. Азыр мен сөздү ал кишиге узатып коеюн.
100 ашык материал келди. Анын баарынын ичинен тандап алыш аябай кыйын болду. Өзүнчө өрчөң түйшүк болду, бирок аябай ырахаттуу түйшүк болду десем болот. Тандоо жагына келгенде аябай кыйналдык, анткени жакшы материалдар аябай көп экен. Эл арасында калып калган бир топ маалыматтар ачыкка чыкты ушул конкурстун жүрүшүндө. Веб-редакторлордун командасы, анан Прагадагы кесиптештерибиз болуп кеңешип отуруп, жалпы тандоого коюла тургандарын алып чыктык дагы, анан калыстык болсун үчүн деп жалпы жамаатка салдык. Анан ошондон кийин анан тандалып иргелип чыккандары сиздер болуп отурасыздар.
Мен белгилей кетейин, биздин сынак кыргыз жана орус тилдеринде жүрдү. Ошол орус сайтына жарыяланган макалалар тууралуу Болот Көлбаев дагы айтып берсе.
Главная особенность этого конкурса была в том, что на него подали очень много людей. То есть было опубликовано только 25 эссе, одно видео. Видео было немного. Видеоблогеры были не так активны, как писатели. К сожалению, не все работы были опубликованы, потому что не отвечали некоторым критериям, в частности, что касается мультимедиа материалов, не отвечали авторским правам. Но сам процесс работы редакторов, членов жюри был интересным, творческим, потому что мы узнали очень много интересных, неизвестных до этого сторон нашего великого мастера Чингиза Айтматова.
Биз ошол келген, биз окуган, сынакка келген дилбаяндардын баардыгын эле белек бергибиз келди. Бирок сынак деген сынак, анын дагы өзүнүн шарттары бар. Мына ошол шарттардын негизинде биз сыйлыктарды 1-чи, 2-чи, 3-чү орун жана кызыктыруучу сыйлык деп бөлгөнбүз. Анан эгерде уруксат этсеңиздер, биз кызыктыруучу сыйлыктардан баштап белектерди тапшыра баштасак.
Кызыктыруучу сыйлыктарды жолугушууда веб-редактор Санжи Туйтунова тапшырууда.
Кызыктыруучу сыйлык Миңдибек Асылбеков, Айтматов Манасчыларды колдоочу, мындан тышкары дагы 2 макала жөнөткөн. Тилекбек Кудайбергенов, Алтынай менен Толгонайга белек. Замир Алдаяров, Кыргыз Республикасынын билим берүү отличниги, Кыргыз Республикасынын дене тарбиясынын жана спортунун отличниги. Кочкор районунун ардактуу атуулу. Айтматов мага ыраазы болгон дейт. Рахмат. Биз да ыраазы болдук. Калыс Кенжебаев, мен билген, мен сүйгөн Айтматов. Апилмажун Темиралиев, Айтматовдун бактылуу жердеши. Авазбек Жусупбеков, Жамилияны окуган жигит ала качууга барбайт. Турсунали Матазимов, ким билбейт биздин Чыңгызды. Абдилахат Курбан уулу, Айтматовдун Беларуста күйөрмандары көп болчу.
Андан кийинки баскычка өтсөк, 3-чү орундагы сыйлыктарды Жыргалбек агай.
Алимжан Алибеков, Айтматов мугалим дүйнөсүн ачкан сүрөткер деген. Адил Какенов, Ак кеменин табышмагы. Майя Усманкулова эже, Акбаранын үч сапкап аткан арманы. Бурулкан Бакеева, Айтматовдун тайлары менен таанышуу жана эр тайын тартат. Алчыкенов, Айтматовдун ааламга калтырган мурасы.
Үчүнчү орунга мына ушул авторлор татыды, эми экинчи орундагы сыйлыктарды Бурулкан Сарыгулова таныштырып койсо.
Баарыбыз бир пикирге келген, бул Нарынкүл Назарылиеванын Саманчынын жолу сахнаны дүңгүрөткөндө деген бир уникалдуу ушунчалык жакшы архиви бар экен. Экинчи сыйлыгыбыз Кайрат Искендеров деген Жалал Абад областынын Сузак районунан. Интернетте Айтматовдун кыргызча чыгармалары жок. Абдан актуалдуу теманы көтөргөн экенсиң, чоң рахмат. Үчүнчүсү Эркингүл Тургунбекова деген кызыбыз. Эркингүл Тургунбекова өзү кесиби боюнча информатика, чыгармачылыкка тиешеси жок кыз, бирок Кыргыз Туусу гезитине барып, анан ошол жерден апасы менен чогуу Айтматовду көрүп калып, Чыңгыз ата, сиз менен сүрөткө түшсөм болобу? Кичинекей кыз, ошону эскерип жазыптыр азыр. Азыр ошол Эркингүл азыр ушундай кой койгон сулуу кыз болуптур. Ишмегер болсун Айтмат. Андан кийинки Мирсаид Анарбаев, эки элдин данакери эле. Абдан сонун биздин замандан актуалдуу темасын көтөрүптүрсүз, рахмат сизге. Ырыскул Касымбеков, Чыңгыз менен Кубаткул Авамдын достугу деген, өзүңүз айыл чарба илиминин доктору, профессорсуз. Ардак баракчасы деп атадык. Муну илип коесуз дубалыңызга, бул болсо электрондук китеп.
Кийинки дагы бир орус тилиндеги сыйлыктан да Болот Көлбаев жарыялап койсун.
Среди обладателей призов второй категории есть и авторы, приславшие работы на русском языке. Это наш режиссер Джалис Одамбек. За свое видео «Мировая слава и высокий ранг не испортили Чингиза Айтматова». Сахан Садыбеков, неизвестный Айтматов. Какую миссию он выполнял в спецгруппе 1978 года?
Биринчи орун боюнча бизде 5 кишиге ыйгарылат. Жолдошбай Осмонов 3 макала жиберген. Кийинки сыйлык Мирзахалим Каримов, кыргыз-тажик жазуучусу, Айтматовдун дидарына зар болуп. Кийинки сыйлыктын ээси Сүйүнбай Капаров, Ош облустук мугалимдердин билим булагы гезитинин редактору Айтматовго уят болгондо. Рыспай Абдраимов, журналист Жалал-Абад шаарынан Айтматовдон алган ак бата. Дагы 2 макаласы бар. Кийинки дагы бир орус тилиндеги сыйлыктан да Болот Көлбаев өзү жарыялап койсун.
Обсудив все, мы решили, что первое место будет присуждено за эссе «Академик Турсан об истории знакомства с Чингизом Айтматовым» таджикскому журналисту Тилаву Расулзаде.
Ошентип бизде 15 киши сыйлыкка татыды. Анан эгерде уруксат этсеңиздер, бир араңыздардан сүйлөп, ошол биздин сынак тууралуу ой пикирлериңиз менен бөлүшсөңүздөр болот.
Биринчи сыйлыктын ээси Жолдошбай Осмонов.
Урматтуу бүгүнкү мен билген Айтматов сынагынын жеңүүчүлөрү, баардыгыңыздарды ушул чоң сыйлыгыңыздар менен куттуктайм. Анан айзада ушул жамаатка рахмат, азаттыктын жамаатына. Биз ушул сынак менен Айтматовдун да ачылбаган көп жагын ачтык да. Бул болсо океан дагыча издей берсек болот. Эң башкысы Айтматовдун 90 жылдыгына азаттыктын салымы болду. Куттуктайм.
Кезектесиз.
Кызыктыруучу сыйлыктын ээси Тилекбек Кудайбергенов.
Салтанаттын катышуучулары, мен Чыңгыз Төрөкулович менен ушул Манас районунда жолугуп калып, Чыңгыз Төрөкулович, мен кыздарымдын атын сиздин гераниялар менен коюп койдум эле десем, тура калып шашып, анан чөнтө берем могу китепти алып чыгып туруп, Толгунайга жана Алтынайга деп жазып берди. Мына бул китепти мен сактап жүрүп атам. Мына Кудайдын эмесин карабайсыздар, мына бүгүн ошол китептин Чыңгыз Төрөкулучтун бергенине 20 жыл болот экен. 2 числа жазылып турат. 20 жыл болот экен бүгүн.
Биринчи сыйлыктын ээси Мирзахалим Каримов.
Азаттык радиосуна чын көңүлүмдөн ыраазылык билдирем. Ушундай Азамат Алтайды кандай пропаганда кылдыңыздар. Мына 16-чы жылды, мына энди Айтматовду бул төлүк тарыхка кала турган эмгек. Рахмат силерге.
2-чи сыйлыктын ээси Сакан Сатыбеков.
Кудай кааласа, Кудай кааласа, туура 25 күндөн кийин 1 январда 88-ге чыгам. 88. Айтууга туура келет. Анткени чүкөң менен мен курдаш катары эсептесек болот.
Бурулкан Сарыгулова жеңүүчүгө Азаттык үркүндүн 100 жылдыгына арнап чыгарган китебин белекке берүүдө.
Эгер сиздер уруксат берсеңиздер, мен бул үркүн деген китепти 88 жаштагы жашы үчүн, анан ушул жашка чейин чыккан эмгеги үчүн деп туруп ушул китепти белек кылып берип коюп кошумча.
2-чи сыйлыктын жеңүүчүсү Нарынкүл Назаралиева.
Конкурс өтпөй калса канча деген бир Айтматов тууралуу сырлар чыкпай калат эле, Айтматов тууралуу тар алынбай калат эле. Эми мына ушул конкурстун шарапаты менен өзүнчө бир дагы бир жыйнак бой же бир ушундай болуп чыгышы керек деп ойлойм. Жана Айтматовду улам айткан сайын, жазган сайын чыга бере турганы ушул конкурстан дагы бир жолу көрүнүп калды. Иш чараны уюштурган ушул биздин кесиптештерибизге баягы ушул жалпы конкурсанттардын атынан рахмат айтып койсок туура эле болор.
Жаштардын арасынан бир кишиге сөз берип койсок, мүмкүн болсо сыйлык алган жаштардан.
Кызыктыруучу сыйлыктын ээси Калыс Кенжебаев.
Чыңгыз Айтматовдун көзү өтүп кеткен кезиндеги кичинекей бала сезимдеринди бергим келген. Ал убакта аябай кичинекей бала болчумун. Анан атам Манастан кийинки эле ушул Айтматов биздин тирегибиз эле, бул да өтүп кетти деп көпкө чейин кайгырып жүргөн да. Ошо балалык жүрөгүмдө сакталып калыптыр. Азаттыктын сынагы ошондо бергенге ушундай жакшы шарт түзүп берди да. Баарыңыздарга чоң рахмат, сыйлыгыңыздар кут болсун.
Сыйлыгыңыздар кут болсун. Сиздердин ушул чакан эмгегиңиздер тарыхка кошкон биздин бир тамчы болуп калат деп ишенем. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Азаттыктын алдыда дагы көп сынактар бар. Ошол сынактарга дагы буйурса активдүү катышат деп ишенем. Чоң рахмат.
Сиз Азаттык жарыялаган Мен Билген Айтматов конкурсунун жеңүүчүлөрүнө сыйлык тапшыруу иш-чарасы тууралуу берүүнү уктуңуз. Сынак быйыл июнь айында жарыяланган, ага жалпысынан кыргыз жана орус тилиндеги 100 ашуун блок, бир нече аудио жана видеолор келген. Сыйлык тапшыруу салтанат Азаттыктын Бишкек студиясында өтүп, аны Азаттык медиа мекемесинин жетекчиси Айзада Касымалиева алып барды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргыз алтын Терек Сайдагы Ишташ тоону чагым катары баалады. Йемен боюнча 2 жылдагы алгачкы тынчтык сүйлөшүүсү башталды. Орусиянын кемелерине Европанын порттору жабылуусу мүмкүн. Жээнбеков ЭАЭП мейкиндигинде айыл чарба кооперациясын күчөтүүгө чакырды. Кыргызстанда ачык асман мыйзамы кабыл алынды. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда эми берүүбүздү кыргыз ууз чеберлери тууралуу берүү менен улантабыз. Алар кыргыз жүзүн чагылдырган кийим кече, буюм тайымдарын көтөрүп Чехияга жана Австрияга барышты. Бул жолугусу чалгын сапар экен, бир жагынан тааныштын санын арттырып, экинчи жагынан четтеги кыргыздарга жолугуу. Бул тууралуу Али Токтокуновтун баянынан угабыз.
Гүлмира Кутуева, дизайнер, саймасаят. Кыргызга таандык нукура эмне болсо? Тамак аш, буюм тайымбы же жасануу стилиби, айтор таап чыгып, жаңылап, өзгөчө дизайн же бренд менен элге кайра сиңирсем деп жүрөт. Эң кызыгы, эл кыдырып, энелердин эски көйнөк чапан жоолуктарын чогултат экен.
Жеке ушундай топтом чыгаруу мага көп жылдан бери эле кызыктар болуп келген, анткени өзүбүздүн тайнебиз. Ушундай бир өнөр адам эле, ал тайнемден өзүнүн апама өткөн өнөрүчү. Кездемени бир чакан кездемен алалы эле мага кол менен бычып, кол менен тепчип, көктөп тиге калып эле бизге бизди кийинтип эле ушинтип чоңойдук элек да. Анан ошол баарыки кан менен берилет экен да өнөр. Анан ошол экини чоңойгон сайын өзүм баягы кенедеймин, сүрөтчү болом деп ушундай бир максатым бар эле. Анан сүрөтчү болгондо да кандай болом деп сыйкырчы болгум келчи. Бала кезимде эңсечимин ошону. Анан мен бүгүнкү күндө ошо айтам, ошол максатыма жеттим. Баягы мен азыр сыйкырчымын деп айтам. Анткени башкалар көрө албаганды, көпчүлүк адамдар көрө албаганды, көпчүлүк адам жасай албаганды биз жасап өз колубуз менен ушул деңгээлге келип атабыз да өзүбүздүн өнөрүбүз менен. Анан эми жанагы сурооңузга кайрылганда, бул тайнемдин болобу, чоң апам болобу же өзүмдүн эле апам болобу, чапанын кечки маал болгондо жамынага алып кие калып отурганда кандайдыр бир жылуулук, кандайдыр бир мээрим ошону сезесиң да. Бала кезден сезип келдик ошону. Ошону анан баягы көп жерлерди кыдырып өзүбүздүн аймактагы Кыргызстанды бүтүндөй аймактарды кыдырып изилдеп жүргөндө ошондой бир саныңызды ачыңыз деп эле апаларга айтабыз да. Саныңызда эмне бар? Кызык болуп атат, ачыңызчы десек ачышат. Алар да мактангысы келет. Ушундай кездемем бар, ушундай жоолугум бар деп анан ошону менен бирге эле ошондой бир кандайдыр бир бул мен келгенде жаң келин болуп келгенде ушуну кайненем мага кийгизди эле. Ушуну сактап жүрөм. Же ушул экин көйнөк болобу, чапан болобу же жоолук болобу, ошол баягы ошол сандыктан чыккан буюмдар да. Ошол өзүнүн
дизайны бар да,
өзүнүн баягы ачылбаган, көпчүлүк укпаган, билбеген философиясы бар кенен. Ошону менен бирге сандыктан алып чыкканда ошол баягы кандай десем, ушуну сактап, ушундай бир аяр мамиле кылып, ушундай бир кайненеге болгон мамиле, өз апасына кылган мамилеси, ошону баягы сүйүү менен, ушундай кандайдыр бир жылуулук менен, ушундай апамдан калган эле деп эстеп жүргөнү ушул эки кийинки муундарга да ушул бир сабак болот деп ойлойм да. Ошон үчүн ушул нерселерди алып жүрөбүз, элге жайылтып жүрөбүз.
Сиз канча чапан коллекциялардым дедиңиз? 35 дедиңиз, э?
35 ал элечек коллекциясы. Менде бир 15 чапан бар. Ооба, сандыктан чыккан, именно сандыктан, сөзсүз түрдө.
Дагы издегенди улантасыз да?
Дагы издегенди улантатабыз да, ал ошонун негизинде эле кайра эле ошон менен жанаша ошол бычылган, ошол тигилген, ошол дизайнга салып Азыр биз жаңы чапандарды чыгарып атабыз.
Ошол сиз тапкан дизайндерге салып.
Ошолорго салып.
Сиз тапкандарчы, ошол сиз тапкан 15 чапанды агыз дегенде атасыз. Өзүнчө кыргыз модасын жарата алабы? Кыргыз айымдарынын модасын, кыргыз айымдарынын кийиминин жүзүн жарата алабы?
Эмне үчүн болбойт? Албетте жаратат, албетте жаратат. Анткени бул чапандарды мен өзүм жашоомдо көчөгө кийип, конокко кийип барып башка элдерди таң калдырам да, кийсе болот экен деген ойго келишет да. Анан көзгө башкача көрүнөт да. Баягы жалпы массадан алганда бул өзүнчө бир кандайдыр бир өзгөчөлүктү берип, өзүнө тартып турат. Ошол мисалы үчүн мен конокко барганда же көчөдө жүргөндө ушул чапандарды кийип эле жүрөм, пайдаланып колдонуп. Ошондо айтышат, эне келе кайдан таап аласың сен мындай буюмдарды? Өзгөчөлөнүп дагы бүгүн башкача келдиңби депчи. Баягы өзүнө тартып, анан кайдан алдың эле? Айым үчүн бизге таратпайсың, бизге деле таап берчи дегендер болот. Ушундайчы. Ошон үчүн баягы акырындан азыр жайылып келатат. Акырындан бул жашоого кирип келатат. Биз бул коллекцияны жеңелерин жеңкетай деп атап атабыз да азыркы күндөчү. Анткени баягы жеңелер саңкылдап илгери кандай эле чаңдуу, анан ошо барган жерибизден жыгач табактарга талканды, мыкчыма талкан куруктары салып алып, элдин арасына чыгарып, мынтип ошо чапан чупаныбыз менен эле баягы келген конокторду тосуп алып, үйдөн деле мисалы үчүн той топур өткөргөндө өзүбүз мисалы үчүн мен кызымды нукура кыргызча узаттым. Ошондо ушул кийимдерди кийип алып эле узаттык. Элге мынтип алып барып берип, чай сунуп, курма чайын берип, тиги илгерки жупка тамакты берип эле ушундай кылып мен кызымды тоюн өткөргөндө мисалы үчүн кандай кабыл алат болду экен деп ушул нукура той өткөрдүм кызымдын тоюн. Бүгүнкү күндө салаттар жана чөп чаралар эчтеке коюлган жок. Илгерки нукура 100дөн ашык 160 түрү бар биз изилдеп тапкан тамактын. Ошонун бир 90-92 түрү коюлду
деп Гүлмира Кутуева көз жоосун алган көйнөк чапандарын көрсөтүп келатып, шилекейди куюлта кебин бүтүрдү. Австриянын борбору Венага көргөзмө өткөрүү үчүн келген кыргызстандык уздар менен чогуу жүрүп маектешип жатам. Эми кийинки каарманыбыз менен тааныштыралы. Гүлмира Акматова жүн ирип кийим токууга адистешкен. Советтик Кыргызстандын парламентинин спикери Таштанбек Акматовдун кызы. Өз үйүн өнөрканага айлантып, жүн кездемелеринен юбкадан шляпага чейин бычат. Жапонияда, Америкада, Европанын башка бир топ шаарларында буга чейин көргөзмөлөрүн өткөрүп келген. Бирок ийгилик дароо эле келбептир.
Мен жаңы баштаганда мен жасаган буюмдарымды көрүп алып, бул кайсы мамлекеттен келди дечи. Бул кыргыздардыкы эле. Кыргыздардын колунан чыккан, кыргыз аялдардын колунан чыккан буюмдар десем, уялбайсыңбы сен ушинтип айткандан? Сен башка мамлекеттен алып келип алып өзүңкү деп саткандан уялбайсыңбы деп туруп ыргытып кетишчү да. Анан мен аябай жаман болуп калчумун да, эмне үчүн эмне кыргыздардын колунан келбейби, эмне кыргыздар жазса болбойт бекен депчи. Демек бул жерде дагы ошол кыргыздарда мындай жүндөн ушундай жакшы кийим чыкпайт деген түшүнүк болуп калган. Баардыгы сырттан келет, кыргыздардын өзүнөн андай буюм чыкпаганда элестетип калышканда
койлор деле калбай бараткандай.
Койлорда меринос койлор да жок болуп кеткен. Меринос койлордун бир кезде бир бутылка арака сатылып жок болуп кеткен мезгилдер болду. Бирок ошол мериностун баалуулугун сезип, менин атам өзүнүн меринос койлорун жоготкон эмес, сактап калган. Анан ал баягы пенсияга чыккандан кийин анан иним аны улантып ишин ошол меринос койлорду кайра көбөйтүп атат. Ал жалгыз менин иним эмес, ошол айылда да бар, кээ бир областтарда дагы ушул меринос койлор сакталып калган да. Анан ошол меринос койдун баалуулугун, жүндүн касиетин билген адамдар эч ойлонбой туруп эле алышат. Анткени биз жасаган буюм жүндөн жасалат дагы, анан бул бирден гана болот. Анан бул жерде бир адамдын сүйүүсү эмес да, бул жерде кой баккан адамдын сүйүүсү бар. Тыккан адамдын, ийирген адамдын, токуган адамдын, анан кайра тиккен адамдын, анан ошону мынтип жасап саткан адамдын, ошону сүйүп жасаган адамдан анан мындай адамды сүйдүрө турган буюм чыгат да.
Сиздин үстүңүздөгү жилеткеде аябай көп кишинин
сүйүүсү бар.
Маңдай тери сүйүүсү, кол эмгеги бар турбайбы?
Ооба. Эгер сен ар бир буюмду жасаганда мындай өзүң сүйүп жасабасаң, ал анда мындай абдан кооз нерсе чыкпайт да.
Бұл Али Токтакуновтын қырғыз жүзін чағылдырған кейімгече бұйым тайымдарын көтеріп, Чехияға жана Австрияға барған уздар туралуу баяны болды.
Мадани жана рухани, адави жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз улдундагы келгенде Бешигирим менен фасолаттагы кетипканда кошок менен жокто мен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.